Азатлык радиосу сөйлөйт. Хәзер сезгә Прагадан татар башкорт программасын тәкъдим итәбез.
Азатлык радиосы 7 декабрь җомга көнне булган хәлләргә нәтиҗә ясый. Микрофон алдында Наиф Акмал. Путинга яңа эш эзлиләр. Моның өчен яңа дәүләт кору мөмкинлеге карала. Иранда үз хукуклары өчен көрәшкән хатын-кызлар Ислам Республикасына каршы җинаять кылуда һәм дәүләт иминлегенә куркыныч тудыруда гаепләнеп төрмәгә ябыла. Кырым татарлары үз хукукларын яклап халыкара оешмаларда да эш алып барырга тырыша. Самарда өлкә мөселман татарларының багучылар шурасы төзелде. Ул өлкә татарларының милли һәм дини тормышында мөһим карарлар кабул итәчәк. Дума сайлауларының нәтиҗәләрен игълан итүдән башланган атна яңа кайнар хәбәр белән тәмамлана. Җомга көнне Русиядәге кайбер мәгълүмат чаралары Владимир Путинның киләсе елда Русия президентлыгыннан киткәннән соң тиздән кәгазьдә генә түгел, ә чынлап торып оешыр дип көтелгән Русия һәм Беларусь берлеге башлыгы була алуы хакында хәбәр итте. Шул хәбәрләрне Кәрим Камал тикшерергә булды. Хәзер сүз аңа.
Владимир Путинга эш эзләүчеләр аны инде кем генә әйтмәде. Дума җитәкчесе урынына да кыстап карады, хөкүмәт башлыгы итеп билгеләүне дә тәкъдим итте. Иминлек шурасын ныгытып, Путинне аның башына куюны тикшерде. Хәтта ниндидер аңлашылмаган ил күләм җитәкче дигән махсус бер дәрәҗәдә уйлап чыгарды. Җомга көнне Русия мәгълүмат чаралары Путинга яңа урын тапты. Эхо Москвы радиосы хәбәренә караганда, киләсе атнада Русия президенты рәсми сәфәр белән Беларуськә барып, анда Александр Лукашенко белән Русия һәм Беларусьне берләшкән дәүләт итүче конституция актын имзалаячак. Шуннан соң ул әлеге яңа дәүләтнең президенты булачак, ә Лукашенко исә парламент җитәкчесе кенефине утырачак. Шушы хәбәрен Эхо Москвы Беларусь президенты идарәсендәге чыганакларга нигезләнеп таратты. Әмма Азатлык радиосы белән сөйләшкәндә президент Лукашенконың матбугат хезмәте вәкиле Павел Лохкий андый хәбәрләргә бик аптыравын әйтте.
Распространила Эхо Москвы, так пускай останется на совести Эхо Москвы. Так как эта информация появилась в российских...
Эхо Москвы тарафыннан таратылган хәбәр аның намусында калсын. Бу мәгълүмәтнең фәкать Русия чыганакларында гына дөнья күрүе сәбәпле аны Русияга аңлатсын. Бездә бернинди дә андый мәгълүмәт юк. Һәм без Лукашенко белән Путин арасында вәкаләтләрне бүлү яисә конституция актлары имзалау турында берни ишетмәдек. Без моңа бик аптырадык һәм моңа бик зур шик белән карыйбыз, диде Беларусь президентының матбугат вәкиле. Путинның Минскигә килеп, Беларусь белән берләшү кагазларын имзалавы һәм киләчәктә яңа дәүләтнең башлыгы булу ихтималы турында.
Выражаем крайнее сомнение по этому поводу.
Киләсе атнада, декабрьнең 13-14-ндә, Русия президентының чыннан да Минскигә баруы каралган. Әмма Мәскәү анда берләшкән дәүләт коруга караган бернинди дә рәсми кагаз имзалау планлаштырылмаган. Яклар фәкат бюджет мәсьәләсен генә тикшерәчәк дип белдерә. Ике яклы сөйләшүләрдә берләшкән дәүләтнең нинди була алуы турында сүз чыга ала, әлбәттә. Әмма әлегә Минскидә дә, Мәскәүдә дә киләсе атнадагы очрашуда берлекне кыруга юнәлдерелгән яңа конкрет гамәлләр каралмаган дип киләләр. Ә инде бюджетка килгәндә, Русия һәм Беларусь арасында корылачак яңа дәүләтнең финанслары елдан-ел арта бара. Быел ул 4 миллиард 300 миллион сум иде. Киләсе елда аны 5 миллиардка җиткерү каралган.
Иранда үз хукуклары өчен көрәшкән хатын-кызларны төрмәгә ябу шаукымы дәвам итә. Иран хакимиятләре аларны Ислам Республикасына каршы җинаять кылуда һәм дәүләт иминлегенә куркыныч тудыруда гаепли. Тулырак мәгълүмат белән Алсу Кормаш.
30 яшьлек Җәлва Җавахирине 1 декабрь көнне төрмәгә яптылар. Хатын-кызлар хукуклары өчен 1 миллион имза җыюны оештыручылардан шулай итеп инде 4 кешене яптылар. Тәһрандагы инкыйлап мәхкәмәсе аны халыкны котыртуда, дәүләткә каршы үгетләү алып баруда һәм интернетта ялган мәгълүмәт таратуда гаепләде. Җәлва Тәһранның яманаты таралган Эвин төрмәсендә утыра. Рәсмиләр аны иреккә чыгару өчен 105 мең доллар сораган, әмма Җәлва туган ның аның кадәр акчасы юк. Шул ук төрмәдә утырган хатын-кызлар компаниясенең бер әгъзасы Мәрйәм Хөсәйха Эвиндә ноябрь аеннан бирле утыра һәм мәхкәмә көтә. Өченче вәкиле Деларам Али исә күптән түгел генә төрмә җәзасы һәм кыйналуга хөкем ителде. Олар белән эшләгән кимендә тагын 2 кеше кулга алынган. Хатын-кызларның бу хәрәкәте үзләренең сәясәткә катнашы юк ди. 1 миллион имза исемле компания әгъзаларының берсе Хәдия Мөкаддәм бу хәрәкәт Иран җәмгыятендә хатын-кызларның ирләр белән бер тигез хукуклы булуларын яклый диде.
یک تلاشیه که یک سال و نیم شروع شده
Бу эшчәнлек ел ярым элек башланды һәм аның максаты хатын-кызларны кимсеткән канунларны үзгәртү. Без ачык итеп кешеләр белән сөйләшәбез, аларның мәгълүмат дәрәҗәсен арттырабыз. Шулай ук без 1 миллион имза җыеп, аны парламентка тапшырырга җыенабыз, диде Хәдия ханым. 1 миллион имза кампаниясе 2006 елның августында башланган. Аларның максаты күп хатынлыкны бетерү, яллап үтерүләрне туктату, ир-егетләр һәм кызлар өчен җинаять өчен җәза тарттыру яшен бер төрле итү. Бу эшчәнлек интернетта да киң җәелгән. Иран хатын-кызлары никап кия, ягъни баштан аякка кадәр капланып йөрергә мәҗбүр булса да, аларның эшләү, тавыш бирү һәм сәяси тормышта катнашу хукуклары бар. Ирандагы мөселман киеме рәвеше хатын-кызларга кайбер спорт ярышларында катнашу ирегин бирми. Аның каравы Иран хатын-кызлары машина йөртә ала. Сәгъуд Гарабстанындагы хатын-кызлар бу иректән дә мәхрүм. Алай да Иранда әле дә хатын-кызларны шикләгән бик күп канунлар кала, диде хатын-кызлар хукукларын яклаучы Раха Аскеризаде. Иран хатын-кызларының иреннән айрылырга хукугы юк. Чит ил кешесенә кияүгә чыкканнар Иран ватандашы була алмый. Ирләр хатыннарын айыра ала, әмма хатын-кызлар иреннән китә алмый. Киткән хәлдә алар балаларын югалта, балалары әти кешегә кала. Хатын иренең милкенә хуҗа була алмый. Аның бер туганнарының хукуклары милеккә зуррак. Тол калган хатын ире милкенең 8 өлештән берсен генә үзенә ала ала, дип сөйләде Раха ханым. Рәсмиләр 1 миллион имза кампаниясен ачык итеп тәнкыйтләмәсә дә, аны оештыручыларга каршы зәрлекләүләрне дәвам итә. Март аенда Тыныч Урам җыенында 33 хатын-кыз кулга алынган иде. Кулга алулар башкала Тәһранда гына түгел, Кырдистан вилаетының Сананда шәһәрендә дә булган. Бу хәлләргә халыкара җәмәгатьчелек кискен тәнкыйт һәм тирән борчылу белдерә. Парижда урнашкан шикләрне танымаган журналистлар оешмасы хатын-кызларны кичекмәстән иреккә чыгарырга чакырды. Иран хатын-кызлары исә бу кулга алулар хукук яклаучыларга каршы чараларның башлангычы гына дип борчыла. Кырысрак чаралар алда булырга мөмкин. Иран хатын-кызларының юлбашчысы Хәдия Мөкаддәм исә Иран рәсмиләре 1 миллион кешенең авызын яба алмас дип өметләнә.
Бүген Акмәчеттә 5-нче Бөтендөнья Кырым татарлары курултайы ачылды. Анда күп кенә чит илләрдән дә вәкилләр катнашты. Курултайда Кырым татарлары проблемалары, Кырым һәм Украинадагы иҗтимагый һәм сәяси вазгыят мәсьәләләре каралды, ди хәбәрчебез Диләвар Усман.
7 декабрьдә сәгатьндә Акмәчеттә Кырым татар театрында Кырым татар халкы делегатлары 5-нче курултайы үз эшенә башлады. Үзәк сайлау комиссиясе рәисе Ахтем Чигос курултайның 1-нче сессиясы ачык дип игълан иткән делегатларның эше нәҗәле булсын дип микрофон алдында дуа окып Кырым муфти Эмир Али Абылаев чыгыш ясады. Курултайның президиумы, секретариаты, редакцион һәм мандат комиссияләре сайланды. Көн тәртибенә Кырымда һәм Украинадагы иҗтимагый, сәяси вазгыят һәм Кырым татарларын үз-үзен идарә итү милли органнары алдында торган мәсьәлә Курултай регламентына, мәҗлес һәм ревизион комиссияләрнең тәртипләренә үзгәрешләр кертү, курултай делегатының статусы кебек мәсьәләләр кертелде. Беренче көнне мәҗлес рәисе Мустафа Җәмил улы хисап доклад белән чыгыш ясады. Курултайда мәҗлеснең яңа 33 әгъзасы һәм мәҗлес рәисе сайланачак. Форумга Романия, Алмания, Төркия, АКШ, Израиль, Польша, Латвия, Франция, Русия, Украинадан 100-гә якын кунак чакырылган. Курултай эшендә 250-гә якын делегат катнаша. Милли органнарга уздырылачак сайлау лардан тыш, Кырылтайда Кырым татарларына соңгы вакытта хакимият һәм милиция органнары тарафыннан ясалган һөҗүмнәргә Кырым татарлары нинди җавап бирергә тиешләр дигән мәсьәлә каралачак. Акмәчет мәйданында торган чатырларда утырган Кырым татарлары да Кырылтай карарларын көтәләр. Шунда әйтергә кирәк, 5-нче Кырылтай 1-нче Кырылтайның 90 еллыгы көннәренә туры китерелеп үткәрелә. 1-нче Кырылтай исә Бахчасарайның Хан сараенда 1917 елда үткәрелгән иде, ләкин 1918 елның февралендә большевиклар тарафыннан ул таратылган иде. 5-нче Курултай исеменә җибәрелгән телеграмма һәм котлаулар арасында Бөтендөнья татар конгрессы юлланган котлау телеграммасында укып ишеттерде мәҗлес рәисенең беренче урынбасары Рифат Чубаров. Курултай 3 көн дәвам итәчәк. Азатлык радиосы өчен Кырымнан Диләвер Усман.
Азатлык дулкындарында татар телинде соңгы хабарлар.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт.
Икътисад.
Кеше хукуклары.
Яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкындарда һәм интернетта.
azatlyk.org
Программабызның алдагы өлеше Азатлыкның Казан студиясеннән дәвам итә. Андагы хәбәрчеләребез Татарстан яңалыклары белән таныштырыр. Казаннан сезне Гөлназ Шәйхетдин сәламли.
Татарстан хәбәрләрен җомга көн үзәгендә булган вакыйгалардан башлыйбыз. Җомга көнне Улан-Баторда рәсми эш сәфәре кысаларында Татарстан премьер-министры Рөстәм Миңнеханов Монголия-Русия эшлекле форумы ачылышында катнашты. Әлеге форумның төп бурычы узак вакытлы килешүләр имзалауга ирешү. Русия белән Монголия арасында сәүдә-икътисади багланышлар һәм инвестицион хезмәттәшлекне активлаштыру тора. Җомга иртән Татарстан хөкүмәте башлыгы Монголия президенты Намбарин Эхенбаяр, шулай ук әлеге илнең премьер-министры Санжин Баяр белән очрашты. Татарстан премьер-министрының тышкы икътисади хезмәттәшлек буенча ярдәмчесе Искәндәр Мәфлиханов хәбәр иткәнчә, очрашу барышында Русия һәм Татарстан арасында ике якка да файдалы хезмәттәшлек, товар әйләнешен арттыру, Русия-Монголия уртак оешмалары эшчәнлегенең нәтиҗәлелеген арттыру мәсьәләсе хакында фикер алышынган. Татарстанның икътисади җинаять эшләренә каршы көрәш идарәсе һәр даим елга берничә тапкыр республика мәгълүмат чараларын җыеп, ришвәтчелеккә бәйле хукук бузулар турында сөйли. Соңгы 11 айда Татарстанда мондый 462 очрак ачыкланган. Ришвәт алучылар һәр даим тотылып торсалар да, аларның саны барыбер арта ди белгечләр. 2004 елда 9 декабрь Берләшкән Милләтләр оешмасы тарафыннан ришвәтчелеккә каршы көрәш көне буларак игълан ителде. Менә шул уңайдан җомга көнне икътисади җинаять эшләренә каршы көрәш идарәсе яңа журналистларны җыйды. Бу очрашуда хәбәрчебез Гадел Галәмәдин дә булып кайтты.
Студентларның кышкы сессиясе якынлашып килгән мәлдә, Татарстан эчке эшләр министрлыгының икътисади хукук бозулар белән көрәшүче идарә хезмәткәрләре яңа ришвәтчелек турында искә алдылар. Ник дигәндә, чөнки нәкъ менә белем бирү өлкәсендә ришвәт аеруча киң кыла җәйгән. Моннан тыш белгечләр хәрби хезмәт, сәламәтлек, җир сату алу эшләре, эшмәкәрлек өлкәсендә дә ришвәт күп очрый ди. Агымдагы елда бу юнәлештә 383 хукук бозу очрагы күзәтелгән. 180 кеше җинаять җаваплылыгына тартылган. Ришвәт алу гамәлләре күп очракта эш урыннарыннан файдаланып эшләнгән. Ришвәт алу мисалларына килгәндә, Татарстанда икътисади җинаятьчелеккә каршы көрәш идарәсе җитәкчесе Марс Бәдретдинов белем бирү өлкәсендә күзәтелгән берничә очракка тукталды.
Татар дәүләт гуманитар педагогия университеты деканы 110 мең ришвәт алуда гаепләнеп 4 ел шартлы рәвештә ирекленнән мәхрүм ителде. Июнь ае ахырында Киров исемендәге техник университетында читтән торып уку бүлегенә керү имтиханнарыннан үткәрү өчен 65 мең сум акча алып, әлеге уку йортының нефть һәм нефтехимия факультеты деканы урынбасары тотылды. Ноябрь ахырында Туполев исемендәге технология университеты доценты студенттан имтихан өчен 35 мең сум акча алган. Әлеге уку йорты тулай торагының җитәкчесе исә 2005 елның ноябрендә бер студенттан 2 ел тулай торакта торыр өчен 72 мең сум ришвәт алган. Бу ханым шулай ук җаваплы катартылды. Матбугат очрашуы барышында шулай ук ришвәт алу өлкәсендә белем бирү белән хәрби хезмәт арасындагы бәйләнеш барлыгы әйтелде. Шулай итеп, Алабугада бер коммерцияле югары уку йорты ректоры бу уку йортын дәүләт уку йортының филиалы дип 1,5 миллион сум акча җыеп, үз студентларына хәрби хезмәттән чиктереп торып алган. Шулай ук мондый очраклар Чаллы шәһәрендә дә күзәтелгән. Ришвәт алу буенча 2-нче урында белгечләр фикеренчә сәламәтлек өлкәсе тора. Татарстанда икътисади җинаятьчелеккә каршы көрәш идарәсе җитәкчесе Марс Бәдретдинов бу өлкәдәге кайбер хукук бозу очракларын әйтеп узды.
Если вы хотели получить вторую группу инвалидности.
Бу өлкәдә Татарстанның сәламәтлек министрлыгы идарәсе хезмәткәре 30 мең сум күләмендә ришвәт алу белән тотылды. Сәламәтлек социаль экспертизасы федераль дәүләт идарәсенең Татарстандагы филиалы җитәкчесе исә 15 меңгә авыруларга инвалидлык группасы ясап бирә торган булган. Бу әфәнде ноябрь башында шулай кулга алынды. Белгечләр фикеренчә, республика районнарында күбрәк җирне сату алу эшләренә бәйле ришвәт алулар оешайган. Мәсәлән, Мөслим районының Михайловка авылы рәисе берәүгә
бүлігі 30 сөте жер сатып алу үшін онан 15 мүн сум ақша сыраған. Қазіргі уақытта бұл жетекші шартты рәуіште 4 елға ерігінден мәхрум етілген. Мәтбуғат ұшырашуы барышында мисал етіп кетірілген ришвет алу ұшырақлары, ғадетті құқық бұзушылар үшін шартлы рәуіште жаза білен тамамланды. Ришвет алған үшін реал түрме жазасы алғандар көп ме деген сұрауға Марс Бәдіреддинов былай жауап берді. Энергия институтының бір ғалимі қазіргі уақытта түрмеде отыра. Түгелгіні оның есімін айта алмайм. Ол көп тапқыр ришвет алу білен тұтылған. Мәхкеме оңға 4 ел түрме жазасы беруге деген қорар шығарды. Шылайық Шестай башлығы Кашаповта түрмеде. Лекин көп шырақта біз құқық бұзушыларға нендей жаза берілгенін текшірмейбіз. Ғадетте біз оларыны табамыз, ішіні мәхкемеге тапшырамыз. Онда енді қорар қабыл етіледі. Шулай етіп, иқтисади жинайетшілікке қаршы күрес идарасы қызметкерлері тағын бір қат өз ішлерін көрсетті. Бұл ұшырашуда журналистлерінің жиюшылар қалам ұсталарын зор көлемлі сандар білен әлләнішті қатыра алмады. Әлігі да баяғы 1-2 көп дегенде 10-50 мін ришвет алушы ғалимдер, оқытушылар. Кімнердір юғарыда езіләген мінлер ришвет алғанда, бұлары турында сөйләп отыру бәлкі орынсыздыр да. Әмма иқтисади жинаятчылыққа қаршы күрес идарасы қызметкерлері ришвәтчілік білән кішірек дәрежелерде күрешергә тотынған күресін. Кім біле, бәлкі келешәктә бұл күрес юғары дәрежелергә дә барып җитәр.
Азатлықта Татарстан хабарлары. Нишек бар шулай.
Татарстанның иқтисади җинаят эшләренә каршы көрәш идарәсе һәр даим ришвәтчелек белән көрәшсә дә, ул барыбер орта бара. Ә менә Казан халкына ришвәт бирү яисә алу очраклары билгелеме? Бүгенгә ачык микрофон сәхифәсендә без шул сорауга җавап эзләдек.
Стаги җитәкчеләргә теләүләр белән барсаң, вопрос для бизнеса вяткесез вообще эшләнмәй. Ансыз хәзер эшләп тә булмый, секрет түгел. Любой институтка керергә, обязательно акча түләргә кирәк. Больницага барсаң, бесплатно дип саналса да, акчасыз бер нәрсә эшләмиләр. Синең анда керүгә төрле чаралар, булар табалар, чтобы синнән обязательно акча кайтырга.
Юк, бергән мигалница барганда карточкасы да тутып ортырга язмасын. Балаларым укып битердек, үзләре экзамен биреп кертеләр. Бирергә акчам да юк, без монда бик әз алып эшлибез.
Алла, бик яхшы алам икән. Җамасыннан. Битерәм миндә алар ни гәрә.
Классныйга үтне кайнана белән барганда 4000 алдылар. Үзләре сырап, топ әйбәтрәк карарга әйбәтрәк. Миңа бирегез дип тора алмый. Ул караш яхшырак булсын өчен зарплат күбрәк булсалар сырамаслар ин уже. Теге санитаркалар җирендә аларның 2000 андай. Чакшы эш бит инде бәрибе. Кан дисең нәрсә инде җыештыралар алар. Кайбысының туганнарда карамый җөмләп. Акча җитмәгәннән инде.
Мин акча түләп күрмәдем мәсәлән. Андый очракларга туры килгәнем юк, ишеткәнем дә юк.
Бар, к сожалению, бар, менә кая барсаң да бит. Акча төртмәсәң, кыягызың ята, 1 ай, 2 ай, 3 ай. Төртәсең икән, бер атна да эшләп бирәләр. Нигә, если бер атна да эшләп була икән, нигә ул эшә ятырга тиеш? Бөтен бит канунларда, законнарда язылган бит инде. Анда карар чыгарыр өчен 1 ай кирәк, анда 2 атнамы норматив бар, ул норматив үтәлми. Үтәлмәгәсен кисен эшләргә тиеш. Үз хәл итәргә тиеш. Шулай булгасын, вынужден акча бирергә. Демократия дип законнар бик эшләмиләр бит әле. Демократия әле безнең башында гына күп нәрсә әле Совет заманы белән яшәп шулай бит. Безгә үзгәрергә 500 дней дигәннәр бит 90-нчы елларны. Әле бер 15-20 ел кирәк. Мин уйлаганча да. Аннан соң мөрт ничек тур үзгәрер?
Сез ачык микрофон сәхифәсен ишеттегез. Казан халкы үзләренә билгеле булган ришвәт бирү яисә алу очраклары турында сөйләде.
Азатлыкта Казан авазы.
Җомга көнне Кырым татарларының 5-нче курултайының 1-нче утырышы узды. Катнашыр өчен Украинага, Төркия, Русия, Алмания, АКШтан, Румыниядән дә кунаклар чакырылган. Курултай тәмамланганнан соң Румыния татарлары Казанга киләчәк. Үзен Кырым татары дип санаучы бу татарларның телен ишегәннәр яхшырак саклый икән. Бу турыда Амил Нурсили.
Декабр ае башында Румыния татарлары элеккеге СССРда яшәгән кардәшләр янына сәфәргә кузгала. Делегация җитәкчесе Нәҗәт Сали шул турыда сөйли.
7-8 аралыкта Симферополда булачакбыз. Онда Кырым татар кардәшләребезнең курултайына катылачакбыз иншалла. 11-15 аралык арасында Казан татарларын дөнья берлеге курултайы булачак. Онларла бәрабәр булачакбыз.
Аларны Ногай яки Алтын Урда турыннары дип татыйлар.
Ногай татарлары zaten Kırım Tatarların bir kolu.
Rumıni Tatarları Kırım'a kuşunup kaytuşu Tatarlar için bırçılıp yaşay.
Ukrayna Büyükelçiliğine geçenlerde Romanya'da protesto yapmaya hareket ettik.
Şunduyuk Ukrayna, yaki Rasid'da Tatar Pravoslav, Hristiyan Kupçiliği arasında yaşay. Şular arasında erip yukkaşığı korkunışı Tatar'a ortak problemi dinleyecek sali.
Aramızda fakirler de vardı ama en azından her Tatar'ın bir evi var, malı mülkü var, işi var. En büyük problemimiz milli kimliğimizi kaybetmemek. Asimilasyon tehlikesi var. Dilimizi, adetlerimizi, dinimizi korumaya çalışıyoruz.
Bugün de Rumıniya Avrupa Birliği'nde kuplar Avrupa'ya kirip iktisadi fayda kurgatli. Bundan biter Necat Salini Avrupa Birliği başka meselede jeli biter. Avrupa, Kırım Tatarları problemisini kengrek yoktartır deb ümitlene.
Büyük Avrupa Birliği'nin için Kırım meselesinin tanıtmaya çalışıyoruz.
Günbatıştağı bayrak illergen Rumıniya Tatarları yol ala başlagan. Tatar başkalası deyip sanılışı Kustenje'de 12 min Tatar yaşı. Rumıniya'da resmi şiğanaklar 25 min Tatar yaşavın iskerte. Tatar uzaklar ise 35-40 min turunda sili. Milli aşçılık bularak Tatarlar parlamentka bir deputat sayliyala. Uzganca kırılışta Engemedeş Necet Salide deputat bulgan. Bugün parlamentte iki Tatar, bir Türk var. Tikmine Avrupa parlamentına Rumıniya Tatarları uz vekillerin kırta alırız deyip hiyallanmay. Onların mına sonları jitip etmey.
Bizlerin şansı yok orada. Romanya'nın kotası 35 tane.
Rumıniya şigenler kub yaşaytırgan il. Hazır olar Avrupa Birliği şigenleri. Rumıniya hem Kırım Tatarları şigenlerge ayrım münesebetini iskerte. Şigenler arasında Tatarşı sileşkeni de var. Onlar bu Tatarlarının bay muzikasın hem dilin en ağır vakitlerde de sürgünde yürgende de saklap kalırga yerdem itken. Bugün de Rumıniya'da şigenler Tatarşanı yakşırak biledi Necet Salih. Çünkü onları mektepte okumay. Şuna göre Tatarşasında unutmuyor.
Onları asimil etmek daha zor. Çünkü okumuyorlar. O ana dilleri konuşuyorlar. Ana dilleri zaten Tatarca.
Rumun mektebinde okup Tatar dilin unuta başlaydı. Rumıniya'da da, Rusya'da da dil onları millet yukkaş hukukunuşu turunda Necet Salih Tatarstan'da söyler getirdi.
Şigen balalarının Tatar dilin saklavu turunda Amil Nur söyledi.
Azatlıkta Tatarstan haberleri. Nişik var şulay.
Qozon ortundagi Iski Qırlay ovulunda zirat şişmesi tertipke kitirildi. Bu iyilikli işini Gollim milletperver Abdelber Feyzrahmanov'nın vafatından son onun boğulları qolgan okşasına başkargan. Abdelber Feyzrahmanov Sibir Tatarları tarihin nıqlap ürünyen Gollimde. Dik mine bugünkü künde onun işin devam ettirüşe kişiler yok diyerlik. Haberşibiz Noel Olan'ın yazması ene şul haqta.
Bu günlerde Kozan şehrinin kitap gibitlerinde Galim Gabdilber Feyzrahmanov'nun burungu zamanlarının alıp 20. asır başına kadar Sibir Tatarlarının tarihi degen kitabı satuğa çıktı. Bundan bir neşe aylık tarih fenleri doktoru Kurnikle Milletperver, Tatar Milli Azatlık Hareketine negiz salışlarının birisi bulgan Gabdilber Feyzrahmanov'nun vafatı aldığından bu kitap neşriyatta basılıp kına bitken idi.
Kitapta burungu türkülerinin tarihi şerihlene. Şulay yok, bir de bulgan, yuşkan hem yaşagan, Tümen Hanlığı, Sibir Hanlıklarının ekonomiksi, politik tarihi, alardın kulturaları, hem yukkaşıqları ve yelene.
Diy Tarih İnstitutu'nun Urta Qasırlar Tarihi Bölüge Müdiri Tarih Fenleri Doktoru Yıldız Zahidullin. Sıngı vaqtta Sibir Tatarları tarihin tekşirude Gabdilber Feyzrahmanov'nın hizmetleri en keng kulemli iş bulup tırdı. Bugünkü künde ul tapkanlarını, ul yazganlarını alıp giterdeyler bar mısın?
Onun bir aspiranti kaldı, lakin ul bugünkü künde şügüllene Türkiye Kaganat bilen Kıtay kinesitlerinin arasındagı medeni, iktisadi hem sevde bağlanışları bilen.
Diy Yıldız Zahidullin. Hem
bunda indi iştirak ederek Sibir tübögünde galimlerini Tatarlardan, ondagı arxivlardan hem şaganatlardan öğrenmişlerini iştiru meslihat.
Dip de istedi ol. Gabdilber Feyzrahmanov Sibir bilengine tügül, özinin tuğan avulu Iski Qırlay tarihi bilende bir kızıq sıngan bulgan. Miras jurnalında Qozan orta tarihine qoğılışlı tekerlikler Nik Yili degen eserde yazılıp şıkkan idi anın. Onda ul yaqtağı şişmeler turunda yazılgan. Misal için Iski Qırlay avulundağı zirat şişmesi ilikki zamanlarda bigerek de ihtibarga layık bulgan. Onun turunda rivayetler de bar. Rivayetlerge qaraganda elekki zamanalarda Eski Qırlay avulunda Biktay isimli əuliye yaşagan, onun üz tigirmeni de bulgan, ul xalıqqa bik kub izgilikler işlegan. Biktay əuliyenin qızı şitik giyip tigirmen buasının üstünden batmışa yöri turgan bulgan. Biktay əuliye ulgeş Eski Qırlay ziratına kumile hem onun qabiri turusundan şişme berip şiga. Tura bara xalıq onun turunda da bu şişme turunda da unuta, deyip yazıp qaldıra Gabdilber Feyzrahman. Әлі яңағына күз башындағына бұл зират шешмәсі яңа сулыш алды.
Әті бик тұрыш кіші еді. Ол ғалим болса да, бик көп жемағат ішләрі ішләп ерсе де, өз яңында бақшасы бик яқшы, қар вағытанда яшілшелер, анда помидорлар, қиярлар бик яқшы өсірләрі. Анан соң ол 10-15 мартада татырғаны. Міне шул өзінің қолған ақшасын бал сатқанның қолғандыр енді ол ақшалары. Біз інім білен екебіз, інім Найл есімлі отырдық та, нендер ізге ішке тұтасы келді. Чүнки біз Найл білен екебіз де ішмекерлер, біз ондай ақшаға бик мұқтаж кішілер түгіл. Біз міне ойладық та, ауылдағы інісі Рәшит абай білен де кеңестік. Рәшит абай меніңше бик яқшы кеңеш берді. Ол айтты, міне шушы ізге шешмені біз түзіклендіруге әлі дейді.
Дип, сөйлі қызы Роза Дин Мұхаммәтова. Бүгінгі күнде шешменің су yolын чист тартып, яқшы негіз ясап, оңа ағаштан бура қойғанлар, түбесін япқанлар, келешекте үстіне айда қояшақлар. Ішіне Құран сүрелері жазып, құл сүртірге сүлгіде ілінешек. Оның ішіне тілегенлер садақа салсын үшін бір әржеде қойып, онда жиылғанны, зияратны түзіклендіру үшін тұтарға есептілер.
Хәзерге вакытта Кырлай авылында мәчет бар, ләкин халык мәчеткә кызганычка каршы сирәк йөри икән. Без шуңа күрә менә шушы юл өстенә берәр язу куеп, монда изге чишмә бар дип, халыкны исенә төшереп, кешеләрнең изгелекләр эшләргә инди торган урын булсын дип уйлаган идек.
Дип сөйләде мәрхүм галим милләтпәрвар Габдилбар Фәйзрахмановның кызы Роза Дин Мөхәммәтова.
Хөрмәтле тыңлаучылар, даими рәвештә без сезгә Азатлык дулкыннарында татар матбугатына күзәтүләр тәкъдим итәбез. Җимгә чыккан татар матбугаты нигездә Дәүләт Думасында булган сайлауларга нәтиҗә ясый һәм киләсе яңа ел бәйрәменә әзерлек турында мәкаләләргә бай булды. Бүген татар матбугатына күзәтүне Бикә Тимирова ясый.
Безнең гәзитнең соңгы санында гәзитнең баш мөхәррире Илфат Фәйзрахманов үткән сайлауды кампаниясына нәтиҗә ясый. Дәүрләр алышына яки тырмага басмыйбызмы дигән баш мәкаләсендә ул булай дип яза. Ә инде сайлауды кампаниясының соңгысына килгәндә, чынлап та пышрак булды ул. Закон нигезендә сайлауда агитациясе туктатылгач, кемнеке ничектер, әмма минем колагым рәхәтләнеп, чистарып киткәндәй булды, дип язды Илфат Фәйзрахманов. Ул шулай ук сайлау көнендә аның һәм кызының исемнәре сайлау исемлегендә булмау турында бик күпләр кабатлаган шикаятны белдерде. Мәдәни җомга гәзите дә үткән сайлауларга туктала. Нәтиҗәләр көтелгәнчә булды дигән язмасында гәзит хезмәткәре Фуат Уразай булай ди. Думаның 5-нче чакырылышына кабаттан ук шул бер үк фиркаләр үтте. Биредә Гадел Русиянең сул сайлаучыларга исәп тотып махсус оештырылганын истән чыгармыйк. Шулай итеп, исемнәре төрле булса да, зурдан алганда парламентта бүген державниклардан торган бер партиялы система урнашты дияргә мөмкин, дип яза Мәдәни җомга гәзите. Шәһри Казан гәзите 4-нче хакимият кем кулында дигән язма белән татар матбугатының хәленә игътибарын юнәлтә. Гәзит хәбәрчесе шул хактагы сөйләшүгә Ватаным Татарстан һәм Ирек майданы гәзитләре мөхәррирләрен чакырган. Алар җитте журналистика һәм соры матбугат арасындагы аерымлыклар эш алымнары турындагы бәхәсне дәвам итте һәм журналистика бүген 4-нче хакимиятме дигән сорауга җавап бирде. Ватаным Татарстан гәзитенең баш мөхәррире Миназим Сафаров 4-нче хакимият булыр өчен хакимиятның эшенә бәя бирерлек, аның кимчелекләрен төзәтә белерлек дәрәҗәдә компетентлы булу сорала дип җавап бирә. Дәүләттән бәйсез, хосусый Ирек майданы гәзите баш мөхәррире Раиф Усманов исә журналистика бүген 4-нче хакимиятме дигән сорауга юк шул ди. Аеруча татар матбугаты, моңа татар теленең чын дәүләт теле булмавы, түрәләрнең татар матбугатын укымавы, кыю язмаларның әз булуы комачаулый дип әйтә Ирек майданының баш мөхәррире Раиф Усманов. Безнең гәзит шулай ук күрәзәшегә барма дигән шәлкемнең дәвамы итеп, сихерчеләр, гадәти булмаган табиблар турында сөйләшүне дәвам итә. Шәһри Казан гәзите матбугат 4-нче хакимиятме дигән сорауны куйганда, безнең гәзит татар басмаларының укучыларга үтемле сүз белән түгел, башкача тәэсир итүе турында яза. Мәсәлән, аякларын авырткан кешегә бер дәвалаучы кеше, табиб Татарстан яшьләр газетасын эшкәреп җибәргән. Шушы кеше әлеге газетаны аякларына бәйләп йокларга яткан, иртән торса аяклары буяудан кап-кара булган, газета теткәләнеп беткән. Моннан соң ул әлеге эш белән башка бәйләнмәгән. Экстрасенс, сихерче, аферистларга шанабыз. Могҗиза көтәбез һәм алданабыз дип яза безнең гәҗит. Шәхри Казанда өмет ышану темасын күтәрә. Аның җомга санында могҗиза көтә күңел дигән язма басылып чыкты. Шәхри Казан газетасы шулай итеп яңа ел бәйрәменә әзерлек башлануын билгеләп үтә. Менә мәкаләдән бер үзек. Аяк астында шыгыр-шыгыр килгән ак кар. Шона шоңгы сөреп үз башы юшләнеп беткән. Шыршу килеп, карда тәгәрәшкән балалар һәм яшер шыршылар әнә шулай күңелне кытыклап, яңа елның кул сузымы ераклыкта гына икәнен искәртеп тора.
Татар матбугатына күзәтүне Бикә Тимирова ясады.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Нишек бар шулай. Шушы һәм башка яңалыкларны сез интернетта да таба аласыз. azatlik.org
Шушының белән Татарстан хәбәрләренең җомга 7 декабрь чыгарылышы тәмам. Республика яңалыклары белән сезне Азатлыкның Казан студиясе хәбәрчеләре таныштырды. Тапшыруның бу өлешен мин Гөлна Шәйхетдин алып бардым.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт.
Икътисад.
Кеше хокуклары.
Яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Түгәрәк өстәлләр һәм әңгәмәләр.
Азатлык сәгать тулы хәбәр.
Башкортстан Югары мәхкәмәсе рәисе урыны ярты елдан артык буш торганнан соң үз хуҗасын тапты. Ул урынга Таганрог шәһәр мәхкәмәсе рәисе Михаил Тарасенко билгеләнде. Башкортстан хакимиятләре Башкортстан татар конгрессы башкарма комитеты агъзаларын катнаштырмыйча республика татарлары җыены дигән чара үткәреп, Казанда үтәчәк бөтен дөнья татар конгрессына вәкилләр сайлатты. Бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитеты рәисе Ринат Закиров та шул җыенда катнашып, Башкортстан хакимиятләре оештырган бу чарага хуплау белдерде. Башкортстан татар конгрессы башкарма комитеты да атна ахырында курылтай үткәреп, Казанга вәкилләр сайлый. Башкортстан мөселманнары хаҗга кузгалды. Республика яңалыклары белән Уфадан Фәнис Фәтхи.
Башкортстан югары мәхкәмәсе ниһаят үзенең рәисенә ия булды. Ниһаят дип әйтүнең сәбәбе шунда, бу елның май аеннан бирле җитәксез булып килгән иде Башкортстан югары мәхкәмәсе. Элекке рәис Марат Вакиловның вәкаләтләре вакыты чыккач, бу вазифага беренчә кеше тәкъдим ителде. Әмма алар тиешле тавышны җыя алмады. Яңарак Русия мәхкәмәчеләре югары квалификация коллегиясе Русия югары мәхкәмәсе рәисе Вячеслав Лебедевка яңа тәкъдим керткән иде. Алар Башкортстан югары мәхкәмәсенә рәис итеп Таганрог шәһәр мәхкәмәсе рәисе Михаил Тарасенконы билгеләргә киңәш итте. Русия президенты Владимир Путин бу намзатны ярарлык дип тапкан һәм аны Башкортстан югары мәхкәмәсе рәисе итеп тәгаенләү турында 3 декабрьдә фәрманны имзалаган. Киләсе атна башыннан Михаил Тарасенко Уфада үз вазифасына керешергә мөмкин дип хәбәр итте Башкортстан югары мәхкәмәсе вәкилләре. Башкортстан хакимиятләре өчен югары мәхкәмә рәисен читтән китереп кую бик үк күңелле хәл түгел дип уйларга кирәк. Чөнки алар гомумән читтән китерелгән кешеләрне бик өнәми, аларга килмешәк дип карый. Узган программабызда хәбәр ителүенчә, Башкортстан җитәкчелеге 6 декабрьдә Уфада татар җәмәгатьчелеген җыеп, ашыгыч конференция үткәрде. Анда бөтен дөнья татар конгрессының киләсе атнада Казанда үтәчәк сираттагы корылтайына вәкилләр сайланды. Казан ягы тәкъдим иткәнчә 60 кеше сайланды ул корылтайда. Әлеге конференцияда Казаннан бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитеты рәисе Ринат Закиров һәм аның урынбасары Фәрит Уразаев та катнашты. Әлеге конференцияның бер караганда әллә ни аптырарлык җире дә булмас иде. Ләкин бу беренче карашка гына. Вазгыятьне алдан белгән кешегә әлеге хәл гаҗәпкә калдырырлык. Ни өчен дигәндә, анда Башкортстан татар конгрессы башкарма комитеты агъзалары катнаштырылмады. Башкортстан татар конгрессы Казанга сәфәр алдыннан үзенең корылтайын 8 декабрьдә үткәрергә әзерләнгән иде. Анда узган еллардагы эшчәнлеккә хисап тоту һәм яңа башкарма комитет агъзаларын сайлау каралды. Шул ук вакытта Казандагы бөтен дөнья татар корылтаена делегатлар да сайланырга тиеш иде. Казаннан әйтелгән квота буенча 60 кешене сайларга әзерләндиләр. 8 декабрьдә корылтайга республика районнарында да, Уфа районнарында да конференцияларда делегатлар сайланды. Ләкин хәлләр һич уйламаган, көтелмәгән борылыш алды. Республика җитәкчелеге Казандагы курултайга вәкилләр сайлауны үз кулына алырга карар иткән булып чыкты. Казаннан бүтән дөнья татар конгрессы рәисе Ренат Закировның да атна киш көнне Уфа Нур татар дәүләт театры бинасында узган конференциядә катнашуы Башкортстан татар конгрессы җитәкчелеген тирән аптырашка салды. Чөнки хәтта аларны да хакимиятләр оештырган җыенга кертмәделәр. Махсус чакыруы булмаган журналистлар да керә алмады ул җыенга. Районнардан автобусларга төяп китерелгән 200-гә якын делегат Казан курултаена 60 делегат сайлап үйләренә таралышты. Ренат Закиров та җыен бетү белән Башкортстан дәүләт телевидениесе журналистларына кыска гына әңгәмә биреп, шулай ук Казанга җилдерде. Курултайга лаеклы татарлар сайланган диде Ренат Закиров.
Без үткүрчеләр, безнең бирдә бик күпләгән милләттәшләребез яши, шуңа күрә дә Уфага килү минем өчен вакыйга. Съезд ул 5 елга бер була торган бик зур вакыйга. Бирдә татарның узган эшләре генә түгел, киләчәктә ничек яшәячәге турында сөйләшү булачак. Без Башкортстан татарларын шушы сөйләшүдә бик актив катнашырлар дип уйлыйбыз, чөнки бүгенге конференциядә катнашучылар бөтен районнардан килгәннәр, татар тормышын үзләре күреп белеп кенә түгел, шушы тормыш белән кайный торган кешеләр.
Бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитеты рәисе Ренат Закиров булды. Уфадагы җыеннан соң шунда ук Казанга кайтып китте ул. Шул җыенга керә алмаган Башкортстан татар конгрессы башкарма комитеты җитәкчеләре аның белән очрашып, әлеге буталчы хәлгә ачыклык кертергә теләгән иде. Шушы хәлдә киләсе адымнарны билгеләү өчен Башкортстан татар конгрессы корылтайын оештыру комитеты агзалары җомга көнне Уфада махсус киңәшмә үткәреп алды. Аны оештыру комитеты рәисе профессор Мәҗит Хуҗин алып барды. 6 декабрьдә үткән конференциягә дә карамышы, без үзебезнең 8 декабрьгә тәгаенләнгән корылтайыбызны үткәрәчәкбез, ди Мәҗит әфәнде. Чөнки анда без элекке эшләргә йомгак ясарга, яңа башкарма комитет сайларга тиешбез. Әлбәттә инде, Казандагы корылтайга үзебезнең вәкилләрен дә сайлыйбыз. Азатлык хәбәрчесенең инде рәсми хакимиятләр тарафыннан Казанга 60 делегат сайланган бит инде, сез тагын ничә вәкил сайларга ниятлесез дигән соравына Мәҗит Хуҗин 45 кеше сайлыйбыз дип җавапланды. Бактың исә атна кич хакимиятләр сайлаган делегатларның 15-ен Башкортстан татар конгрессы да сайларга җыенган булган икән. Мәҗит Хуҗинны тыңлыйк.
Шуны әйтергә кирәк. Хакимиятләр ягыннан оештырылган так называемые татар җәмәгатьчелеген конференциясе бернинди юридик кеше юк аның. Ну, 60 кеше сайланган икән, безнең татар халкының уллары, кызлары, иң яхшылары анда сайланылган, безнең делегат сайланылган делегатлар арасында күп кешеләр катнашкан. Шулай булса да, безнең 60 кешегә квота бирелгән оештыру комитетыннан, бөтен дөнья татарларының оештыру комитетыннан съезд үткәрү буенча, без 60 кеше хөкүмәт ягыннан 15 кеше без үткән, без сайланган кешеләр. Ә 45 кешене шушы делегатлар итеп Алла бирса иртәгә съездда сайлап Казанымызга ибәрәбез.
Башкортстан татар конгрессы корылтайын оештыру комитеты рәисе профессор Мәҗит Хуҗин фикерләрен ишеттегез. Шулай итеп, шимбә көнне Уфада Башкортстан татар конгрессы корылтайы да үтәчәк, һәм анда да Казан корылтаена делегатлар сайланачак. Әлеге корылтайны алдан ук билгеләнгәнчә Уфа Нур татар театрында үткәрергә ниятлиләр. Ләкин корылтайны оештыручылар үзләре дә шимбә көнне бу бинаның үзләре карамагына биреләчәгенә шик белдерә. Бу очракта да хакимиятләр таяк тыгарга мөмкин диялар. Шуңа күрә дә әлеге җыенны үткәрү өчен башка бинаны да белешеп куйганнар. Җомга көнне Башкортстаннан хаҗ сәфәренә баручы бер зур гына төркем мөселманнар изге юлга чыкты. Башкортстан аша китүчеләр арасында республика шәһәрләре һәм районнарыннан гына түгел, ә чит төбәкләрдән дә дин кардәшләребез бар. Төмән өлкәсе, Пермь крае, Чиләбе, Ырымбур өлкәләреннән дә татар һәм башкортлар юлга чыкты. Ерак һәм катлаулы юлга чыгучыларны Уфадагы Үзәк диния назараты һәм Башкортстан мөселманнары диния назараты шулай ук Ихлас мәчете әзерләде. Барлык сәяхәт ширкәтләре белән бергәләп, һәммә мәшәкатьләрне уңышлы аткарып чыктылар. Хаҗ сәфәре барышында да барысы да уңай булачак дип ышандыра сәяхәт фирмалары. Башкортстан аша быел җәмгысе 300-ләп дин кардәшебез изге сәфәргә барырга булган. Шуларның 127-се Ихлас мәчете оештыруында әзерләнде изге юлга. Ихлас мәчете имам хатибы Мөхәммәд хәзрәт Галләмне тыңлый.
Быел Уфа мәркәзебез Ихлас мәчете мәхәлләсеннән хаҗга китүчеләрнең саны былтыргыдан 3 мәртәбә артты. Бу кадәр куаныч, шул кадәр сөенечтер ки безгә. Çünkü mene bu yıl biz bitinde İhlas Meşti Kozan şehrinin İdilhaş agentliğinin departamentinin mundağı agentleri bulup hizmetine barabız. Mene bu yıl İhlas Meşti hem Başkıstan Dini Nazaratı hem İdilhaş departamenti birlikte uzara kilişu neticesinde hem bu işine anlattığı albaru arkasında hacilerimizin sanı bu yıl 3-40'a arttı. Mene bu yıl biz İhlas Meşti'nden yine 127 hacini hacga azatabız. Mene de bugün Cumga günlüğünde hacilerimizine Kozan'a azatabız. İrtege Allah birse onlar Kozan'dan 8. Dikabr günü Kozan Halıkarı Aeroportu'ndan haç seferine götürüleşekler. Şimdi mene 9'unda bu bizim için tağı da bir mübarek gün. Bu bizim tarihimizde İhlas Meşti'nin tarihinde de mene bu hac merasimlerin uyuşturumuz tarihinde birinci tapkır Ufa'dan Turga Boyunik samolyotu bilen 185 haci ciddi şehrine ışıp gideşek.
Ufa'dağı İhlas Meşti İmam Hatibi Muhammed Hazret Gallem buldu. Bu yıl bu meşit yerdeminde izgi hoş seferine barığa tilevçiler birme bir artkan. İki günden Başkırstan'dan sonra bir Türküm de hoş seferine yollana. Eligi soğaplı hem Irak seferden yoktaşlar gayn var başında ilenip koytaşak. Fenis Fethi, Azatlık Radyosu Ufa.
Ufa'da Sişembe günü Başkala Hakimiyeti binası...
Baymak'ta Rus Pravoslav Çirkeği uyanlar.
Buray rayonunda Respublika Prokuroru Sergey Khurtnit.
Gereset'te Yanaoğlu'dan Karman Devlet Elektrostansı...
Başkırstan'da hazırlanıp, Şilev ülkesinde neşer kılanışı, kişi hukukların yaklaşılarını...
Başkırstan haberleri her gün azatlık dolkunlarında.
Samarda Totar Milli Hareketi yetekçileri, din ehilleri hem işkuvarlar jiyilip, Müslüman Totarlarının Papishitiller Şurasını tüzüdü. 11 ağzadan turgan bu şura oyga bir topkır jiyilip, kengeşleşmeler neticesinde ülke Totarlarının milli hem dini turmuşu turunda mühim kararlar kabul etecek. Şura kararların ülkedeki Totar Milli uyuşmaları hem müftiyet üterge tiyiş bulacak deyle. Tularak mağlumat bilen Samardan Şamil Bahauddin.
Şuraga 11 kişi saylandı. Papishitiller Şurası'nın reisi itib Vazih Muhammed için saylandı. Urun basarları itib Cemil Veliulin hem Fakhreddin Kanyukayev. Şu günden başlayıp Samar Tatarlarının içtimai turmuşundagı barlık mühim adımlar şul Şura utırışlarında rastlanacak. Şura kararın her içtimai uyuşma kadgı ütergeye tiyiş. Birinci utırışta uk müftiyetke yurist hem tüzüçü injiner alırga karar çıkardılar. Samar ülkesinde 86 mescid hem her binaga pasportizasyon sarga kerek. Tüzüçü injiner her gıbadetkhanaga diagnoz koyarga tiş hem şunun neticesinde proyekt smeta tüzüleşek. Bu meşakkat mescidlerimiz nasiplevde remont yasavda kerekli akşanı isepke ala. İnjiner tüzücü remont rekonstruksiya işlerin 3 yılkesine alacak. Müftiyetinin baş idareşesi itib Ahmadullah oğlu Cemil Veliullin koyuldu. Müftiyette buruşlar, vazifalar konkretlaştı. Hucalık işleri bilen dünyavi bilgiçler yetekçilik itecek. Ruhanilerimiz yüzlerinin tüp buruşları ve gaz terbiye bilen şıklanacaklar. Papishitiller Sovetinin tüp maksatı bulup, milli hem dini tarmaklardaki kişilerini toplap, bir yönelişte iş alıp barga, bulgan birdemlikini kokşatmaska. Papishitiller Şurası, üzinin utırışların her ayının birinci penceşembesinde uzdıraşak. Şamil Bahauddin, Azatlık Radyosu, Samar.
Azatlık Radyosu.
Yüz farının kaysığına noktasından kilse de tatar.
Medeniyet aşağı il bilen tanır.
Her bir prezident özünün kişilerin yaparga değiş olur. Murtaza Rahimov olsa da, Şaymiyev olsa da.
Biz millet bulup bir işe bitmegen. Bütün problem de şunda.
Devletçilikinin böyle şekilde olsa da belki kıymetini bilmeyle.
Those who believe that the battle in Iraq is lost.
Şehirlerini bitirip ağız hoyutlar dedi. Bir de bu hıyaktan kişini bitirdi.
Bir tanetlik televizyon aşağı gidip etindi. Bu ne böyle bildi mi? Başka sen televizyonu matrafı yapıyor.
Balılarının tatar tilinde oranda oynaganların kürüp işitem.
Baylar bizim turda koyukta mıken bizim arkada bir bala.
алы басырагандан мен ала себеп болор деп ойлойм инде.
Мен кубайтмайм, менин маалыма жок.
Кыска дулкундарда, узун дулкундарда.
Каждого русского, если потереть как следует, там татарин появится.
Сиз яшлар, сиз мунун кадырын билип да бекем битирмейсиздер, чүнки
Татарстан өзү бул инициатива менен чыккас.
Бул бит келишүү татарлар менен федералдык орган арасындагы келишүү түгүл.
Бик тейиштүүлүклү шартнама, оор жол менен өткөн шартнама.
Хвалить не надо. Надо давать
объективную информацию. Азатлык радиосы. Кырым татарлары үз хукукларын яклап, эшчәнлекне Кырымда, Украинада гына түгел, читтә дә алып бара. Ноябрь аенда Женевада үткән БМО икътисади һәм мәдәни хукуклар комитетында Украинаның рәсми хисабы тыңланганнан соң Кырым татарлары вәкиле үз мәгълүматларын тапшырды. Азатлыкның Окмәчтәге хәбәрчесе Диләвер Усман Кырым татарларының халыкара оешмаларда үз мәнфәгатьләрен яклап эшчәнлек алып баруы турында БМОның җирле халыклар мәсьәләләре белгече Надир Бекиров белән сөйләште.
Ноябрь башларында Женевада Берләшкән Милләтләр Оешмасының икътисади мәдәни хокуклар буенча комитетында Украинаның хисабы тыңланган иде. Украинада кешенең икътисади мәдәни хокуклары ни дәрәҗәдә үтәлә дигән мәсьәлә буенча юстиция министрының урынбасары Леонид Ефименко хисап доклад ясаган иде. Бу докладта кырым татарларының җир, дини, мәдәни хокуклары хакында да сүз барган. Гадәттәгечә Украина кырым татарларына ярдәм итә, аларның мәсьәләләрен хәл итә дип хәбәр иткән иде Ефименко. Әмма бу мәсьәлә буенча кырым татар вәкиле Айдер Мустафаев та үзенең икенче мәгълүматларын биргән иде комитетка. Ноябрьнең соңгы көннәрендә БМОның шушы комитеты Украина доклады буенча имгак ясап карар алган. Комитет Украинага төрле тәкъдимнәр ясаган, аеруча кырым татар мәсьәләсе буенча. БМОның эксперты Надир Бекиров комитет кырым татар мәсьәләсе буенча Украинаның сиясәтен тәнкыйть итте һәм начар бәяләде, диде Азатлык радиосына.
Комитетның ягыннан Украина дәүләтенең кырым татарларга каршы инде сиясәте бик начар кыйммәте бирелде. Кырым җиренең инде приватизация мәсьәләсендә кырым татарларның хаклары ярына китерелмәде, инде танылмады. Инде шул кырым татарларга каршы һөҗүмләре, не кайнылыклары да инде Украина милиция ягыннан хукук буенча, я канун буенча якланмый. Бу бик бер дискриминация. Ба айтылды, язылды.
Сүзене дәвам итеп Надир Бекиров, әгәр дә Украина чыннан да хукукый бер дәүләт булса, бу тәкъдимнәргә игътибар итәргә тиеш. Ләкин ул бу комитет карарларын таныймы, юкмы, без шул тәкъдимнәрне бөтен дөньяга таратачакбыз, диде.
Украина хөкүмәте дәүләт инде дикъат куярмы куймасмы аны? Куймаса да без шул инде нәтиҗәләрне тәкъдимнәре бөтен дөньяга инде таратачакбыз, һәм дә безнең диаспорабызга һәм башка инде милләтләр карат оешмаларына. Белсеннәр дә инде кырым татарларның вазияте Украина ичендә нинди дип.
Менә гомумән инде мәсәлән Берләшкән Милләтләр Оешмасы тамыр халыклар хакында декларацияны кабул итте. Менә хәзер Женевада бу оешмада үзенең тәкъдимнәрен ясады. Кырым татарлар мәсьәләсе буенча, ләкин әллә нинди үзгәрешләр бу мәсьәләдә күренмәде һәм күренми, хусусан Украинада. Менә буны сез ничек аңлатыр идеңез? Украинаның позициясы нинди икән сезнең фикерегезчә?
Совет заманнары мына шул Украина тамыр халыкларында буенча мәсьәлә күтәрелмәгәне заманы Украина бик позитив инде заны күрсәтте шул заман. А хәзер мәсьәлә тик менә кишен инде Украина парламентының башы Арсений Яценюк сайланды. Ким ул? Ул 2 елдан элек дә инде Кырымда министр буларак эшләй иде. Һәм ул Кырымдан соң экономик министры булды. Аннан соң тыш эшләрендә министр булды. Шул заман инде шул декларация каршы инде чыгыш итте.
Нинди декларациягә?
Тамыр халыкларның хаклары декларация каршы инде Украина инде тавыш бермәде. Шул заман хәзер дә инде Украина парламентының башы. Украина сиясәте не булачак? Аны шулды. Демәк, Украина дәүләте Кырымда халыкның хаклары тамам танырга телми.
Мондый вазиятта сез кырым татарлары өчен нинди юл күрәсез?
Мин төшенәм хәзер бүтән шул комитет кебек дә без инде бүтән милләтләр ара тәшкилатларда, оешмаларда эшләргә тиешбез. Һәм дә инде Европа шурасында, Европа берлегендә, Европа тәхлекисезлек һәм эшбирлек оешмасында инде эшләргә тиешбез, һәм дә инде дәвам итәргә тиешбез. Бөтен дөнья, бөтен Европа белсен, шул Украина хакыйкатен бер demokrat devleti tügül de o indi rasist bir devlet edip.
Bu BMO'nun tamır halklar meseleleri boyunca eksperti Nadir Bikirov idi. Bu günlerde o Ankara'da uzdırılgan kışı hukukları, tamır halklar hukukları boyunca tağın bir seminarda katnaşa. Anda o Kırım Tatar meselesi boyunca çıkış yasayacak. Azatlık Radyosu için Kırım'dan Dilaver Usman.
8 декабр шимба күнне азатлык дулкыннарында ярак көнчыгыш Мәскәүдән тагында ярагаеп Кытайга якынаям. Билет бәяләре алыш бириш Кытай белән бара. Бу хакта белгечләр фикерләре һәм ондагы хәбәрчебез яңалыклары булар. Татар башкорт дөньясында каз үмәләре чоры. Шипшин үмәгә безне Омскидагы хәбәрчеләребез чакыра. Милли оешмалар татарларга нәрсә бирә? Самар өлкәсендә 20 еллык тәҗрибәсе булган татар хәрәкәте һәм әле узган атнада гына Удмуртияның Завьялова районында төзелгән милли мәдәни мохтәрият турында сөйләрбез.
Баштарак аз гына ут яктысы, музыка тавышы булса да, сеанс башланып 5 минут үтүгә анысы да туктый. Тузлы су гәүдәне өскә күтәрә һәм үзеңне авырлыксыз галәм киңлегендә итеп туя башлыйсың. Һәм нәкъ бер сәгатькә тышкы дөньядан азат булып, бары тик үз-үзең белән каласың.
Тузлы суда галәм киңлекләренә Мәскәүдәге хәбәрчебез Назифа Кәримова белән барып кайтырбыз. Мәскәүдә Русиядә беренче шундый дәвалау үзәге ачылды. Дөнья буйлап кешеләргә бер-берсен табарга Азатлык радиосы ярдәм итә. Югалсам да көт син мине шәлкемнән безнең чираттагы тапшыруыбызны шимбә 8 декабрь көнне тыңлагыз. Азатлык радиосы кыска дулкыннарда һәм интернетта. Адресыбыз azatlik.org. Шимбә тапшыруын мин Алсу Кармаш алып барырмын. Сезне Азатлык дулкыннарында көтеп калабыз.
Азатлык радиосы сөйли.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله
Хөрмәтле тыңлаучылар Бүген сезгә күренекле галимебез Ризаэддин бин Фәхреддиннең Җавамигул Калим шәрхи исемле хезмәтеннән үзекләр тәкъдим итәбез. Язманы Хәйретдин Садик әзерләде.
Ассаламу алейкум, хөрмәтле милләттәшләребез, дин кардәшләребез. Бүген сезнең игътибарыгызга шушы әсәрдә урнаштырылган 326-чы, 327-чы һәм 328-чы хадисләрне тәкъдим итәбез. Башта 326-чы хадисның тәрҗемәсе. Бер кеше, бер мөселманны дөньялык мәшәккатьләреннән бер мәшәккате хакында сөендерсә, юватса ва тәсдия кылса, Аллаһ Тәгалә аны ахирет мәшәккатьләреннән бер мәшәккате хакында сөендерер. Бер кеше, фәкыйр ва бурычланган адамгә дөньялыкта берәр төрле җиңеллек эшләсә, ягъни булышса ва ярдәм итсә, Аллаһ Тәгалә ул кешегә һәм дөнья һәм ахиретта җиңеллек бирер. Бер кеше бер мөселманның гаебен вә хата эшен пәрдәләсә, Аллаһ Тәгалә аны дөньяда вә ахиретта пәрдәләр. Үз кардәшенә ярдәмче кешегә Аллаһ Тәгалә ярдәмчедер. Риза Фәхреддин бу хадис хакында менә боларны әйткән. Бу хакта төрле хадисләр үтте. Аңлатмаларында да хәл кадәренчә сөйләнде. Шулар белән канагаттанып, бу җирдә озын сөйләргә кирәк күрелмейдер. Сүздең кыскасы шул. Кешеләр җәмгыяте бер кеше тәнендәге әгъзаларга охшар. Тәндә булган әгъзалар бер-беренә ярдәмче булып торулары, бере эштән чыкса, башкалары да шуннан зарар күрүләре кебек, кешеләр дә бер-беренә ярдәмче булып торырга ва дәрәнә килгән фәракәтне башкалары да уртаклашып сызланырга тиешлеләр. Риза Фәхреддин Мөхәммәд пәйгамбәрнең кешеләрне бер-беренә ярдәмләшергә чакырган хадисенә әнә шундый аңлатма биргән. Хәзер инде Җавамигул Килим шәрхендә урнаштырылган 327-нче хадис. Башта хадисның гарәпчәсе: Мән йәтәвәккәлли ما بين لعييه وما بين رجليه أتوكل له بالجنة. Тәржимәсе. Авызын һәм ғәбрәтен саклау турысында миңа кәфил булучы, ягъни ышаныч бирүче кешегә дәннәт бирү турысында мин кәфил булармын. Хәзер инде шушы хадискә Риза Фахреддин тарафыннан бирелгән аңлатма. Хакыйкат хәлдә бөтен бәхет авызны бузык сүзләр сөйләүдән вә харам ризыклар ашаудан һәм дә харам юл белән шәһвәт әсире булудан саклануыдадыр. Ишбу нәрсәләр белән бәлалану һәр төрле фитнәләр вә фәләкәтләргә сәбәп икәнлеге ачык мәгълүм. Риза Фахреддин Мөхәммәд пәйгамбәрнең авызны һәм гавратны харамнан саклау турысында әйткән хадисенә әнә шундый аңлатма биргән. Хәзер инде Җавамигул Кәлим шәрхендә урнаштырылган 328-нче хадис. Башта хадисның гарапчасы. Мен юридиллаһу бихи хайран юфаккиһу фид-дин. Тәрҗемәсе. Бер кеше Аллаһ Тәгалә аңа хайр теләсә, аны динендә фақих, ягъни галим кылар. Хәзер инде шушы хадискә Риза Фахреддин тарафыннан бирелгән аңлатмадан үзекләр. Аллаһ Тәгалә тарафыннан ярдәм бирелгән дин галиме һәр төрле адамнар тарафыннан язылган китаплар вә хәлләре яхшы мәгълүм булмаган адамнардан риваят ителгән сүзләр вә нигезсез фәтвалар белән түгел, бәлки Коръан вә хадис белән һәм дә шәригатьнең рухына туры килгән рәвештә гамәл кылучы заттыр. Шәригатьнең максатын аңлау вә нинди генә бер гамәл кылырга туры килсә дә, шәригать максатына туры килеп килмәвенә күздә тотып үткәрү тиешле вә әһәмиятле эш. Коръан Кәрим өммәтләргә ышаныч вә гамәл һәм дә әхлак өйрәтә торган бер китап булуы белән бер рәттән, ул яшәеш һәм иҗтимагый гыйлемләрне дә өйрәтәдер. Мәсәлләр, борынгыларның хәлләреннән булган хәбәрләр, галәм сирләре хакында сөйләнгән сүзләр соңгы бүлегеннән иде. Мөселманнар ушбу китаптан ышаныч, фикъ һәм әхлак хакында булганларын алдылар. Аренда вә әманәт, сату вә тапшыру мәсьәләләрен яздылар вә белделәр исә дә соңгы бүлеккә әһәмият бирмәделәр. Без әдәм заттары файдалансыннар һәм атланып йөрсеннәр өчен хайваннар бар кылдык. Алла барча җан ияләрен судан бар кылды рәвешендәге аятларның мәгънәләрен европалылар тарафыннан майданга куелган яңа фәннәр ярдәме белән генә белә алдык дигән сүзне мин Шәйх Джамаләтдин әл-Афганидан ишеттем. Гомумән, соңгы мөселманнар Коръан тарафыннан дәгъват ителә вә миннәт ителә торган хайваннар вә җан ияләренең яратылу хәлләрен, материя вә аның сыйфатларын, файда вә үзенчәлекләрен яхшы тикшермәделәр. Коръан Кәрим сөйли торган иҗтимагый кагыйдәләргә тормыш юлларына әһәмият бирмәделәр. Шәригатьнең максудыннан олуг бер фән итеп аңлатачак җирдә ишара белән генә булса да сөйләмәделәр. Шәригать максатына каршы икәнлеге кояш кебек ачык булган нәрсәләр хакында дин фәнендә язган әсәрләрендә үзләренчә юллар күрсәттеләр. Бу эш диндә галим булу түгел иде. Алла илчесе Мөхәммәд пәйгамбәрнең моны теләмәгәне мәгълүм иде. Шуның өчен ислам дөньясы әүвәлге дәрәҗәсеннән төште, бату юлына тәмам кереп китте. Аллаһ Тәгалә үзе рәхмәт кылып, бу милләткә яшәеш юллары, көн күрү ысуллары өйрәтерлек хадиләр вә юл күрсәтүчеләр җибәрсен, диндә фәкыйхләр, галимнәр җитештерсен иде. Шулар юлбашчылары булып, ислам дөньясын һәлакәттән алып чыгарлар вә дәвам юлына төшереп җибәрләр иде. Риза Фахреддин, бер кеше Аллаһ Тәгалә аңа хәйер теләсә, аны динендә фәкыйх, ягъни галим кылыр дигән Мөхәммәд пәйгамбәр сүзенә кыскача алганда әнә шундый аңлатма биргән.
Сез күренекле галимебез Ризаэддин Фәхретдиннең Җавамигул Кәлим шәрхи исемле хезмәтеннән үзекләр белән таныштыгыз. Язманы Хәйретдин Садик әзерләде. Кадерле тыңлаучылар, шуның белән без бүгенге тапшыруыбызны тәмамлыйбыз. Программада булган һәм башка хәбәрләр белән сез безнең радио тапшырулар ашагына түгел, интернеттагы сәхифәбез аша да таныша аласыз. Анда безнең хәбәрләрне тыңлап та, укып та була. Шунда ук электрон хат җибәрү дә мөмкин һәм кыска дулкыннардагы тапшыру ишлыклары карап була. Адресыбыз ozatlyk.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды. Сау булыгыз.